რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის პოლკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელეთ მოვათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ თანამედროვე უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედრო პირებს, რომლებიც გასცემენ და ასევე აღასრულებენ ბრძანებებს, გარდა ამისა, მკვლევარებს, ისტორიკოსებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც იკვლევენ, აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებს და ამით განსხვავებული კუთხით წარმოაჩენენ საომარ კონფლიქტებს, შეერაღებულ დაპირისპირებებს და მათ გამომწვევ მიზეზებს. გაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სათაო ოფისიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და დღევანდელ გადაცემაში გამოეხმაურებით საბრძოლო მოქმედებების მორიგ ესკალაციას მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში, სადაც ბოლო მონაცემებით ორივე მხრიდან სულ ცოტა 35 სამხედრო და სამოქალაქო დაიღუპა. შევეხებით დასავლეთის კოალიციისა და რუსეთის სტრატეგიულ დაპირისპირებას ახლო აღმოსავლეთში. შევეხებით გავარკვიოთ რუსეთის ეშინიას ჩრდილოატლანტიკულ ალიანსს და რამდენად არის ნატოსათვის მისაღები გაყინული კონფლიქტების კერებით სავსე სამხრეთ კავკასია. ჩვენ შეკითხვებს ლონდონიდან ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს თეონა აკუბარდია, სამხედრო და უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი. ამჟამად თეონა ბრიტანეთის თავდაცვის კოლეჯის სმენელია. თეონა, მე რადიოსმენელს უნდა უთხრო, ვიდრე ჩვენ ინტერვიუს ვათანხმებდით, რა თქმა უნდა, ძირითადად გლობალური უსაფრთხოების წინაშე მდგარ გამოწვევებზე გვინდოდა საუბარი, ექსტრემისტების წინააღმდეგ სირიასა და ერაყში მიმდინარე ომზე, რუსეთ-თურქეთის დაპირისპირებაზე, აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტულ კონფლიქტზე, მაგრამ ვითარება სამხრეთ კავკასიაში ისე სწრაფად შეიცვალა, ისე სწრაფად იცვლება, რომ ლამის სირიისა და აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტებიც კი გადაფარა. ამ ერთი შეხვედრით ლოკალური კონფლიქტის გალღობა, მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი მაქვს შემხედველობაში და სამხედრო ესკალაცია არა მხოლოდ სამხრეთ კავკასიას, არამედ შავი და ხმელთაშუა ზღვის რეგიონებისთვისაც კი შეიძლება იყოს საფრთხის შემცველი. სხვათა შორის სერჟ სარქისიანმა ეუთოს მინსკის ჯგუფის ელჩებთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ თუ ყარაბაღის, მთიანი ყარაბაღის სამხედრო კონფლიქტის ესკალაცია გაგრძელდება, სომხეთი აღიარებს მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობას. აი ასეთი რამეც ითქვა, ეს 4 აპრილს ითქვა ჩვენ ეთერში, გავალთ 6 აპრილს, ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს ეთერში იყოს ეს ინფორმაცია. მოკლედ, აი მითხარი ახლა ბრიტანეთში შეიგრძნობა ამ ესკალაციის საფრთხე, რას ამბობენ ბრიტანელი პოლიტიკოსები, ანალიტიკოსები, რამდენად აშუქებს ბრიტანული მედია ვითარებას მთიანი ყარაბაღის გარშემო?
მოგახსენებთ, რომ პირველ რიგში მართლა უნდა ეს არ არის ძირითადი და მთავარი თემა დიდი ბრიტანეთში, თუმცა ბრიტანული მედიას ეშალებები უცხოთ მოყურადღებას ყარაბაღში მიმდინარე მოვლენებს თანაც საკმაოდ აქტიურად აშუქებს ეს გადაწყვეტილი Russia Today მომავლენებს და სხვადასხვა სტატიებში მთავარი ნარატივი, რაც არის ბრიტანულ მედიაში, არის ის, რომ ორივე მხარეს აქვს საკმაოდ ნაციონალისტური მიდგომა ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით, აქ არის მოყვანილი როგორც აზერბაიჯანის, ასევე სომხეთის პრეზიდენტების განცხადებები კონფლიქტთან დაკავშირებით და არის საუბარი იმაზე, რომ მიწოდებული გაყენული კონფლიქტები არის საფრთხე იმისა, რომ მოხდეს მათი ესკალაცია და გადაიზარდოს უფრო ფართომასშტაბიან კონფლიქტში. ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია, რომ ავტორები არაერთ გზის აღნიშნავენ ერთის ხრება რუსეთის შესაძლო როლს ამ კონფლიქტის მიმდინარეობაში და ამასთან ერთად თუ რა გავლენა იქნება მას რეგიონზე. უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების გაზრდის მძღვანელი მოხსენებას ვიქტორ არტკასინატის წინაშე, მან სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე საფრთხეებს შორის 2016 წელს აღწერა ასევე ყარაბაღის კონფლიქტის ესკალაციის საფრთხე და სხვადასხვა პოლიტიკოსები, შორისაც მე მათზე საუბრები, კავკასიაში არსებულ საკითხებთან დაკავშირებით იშველიებენ რეგიონის მილიტარიზაციას იმ არგუმენტით, რომ შესაძლებელია ამ კონფლიქტის ესკალაცია. თქვენ როგორც იცით, გლობალური მილიტარიზაციის ინდექსი 2015 წელს მონაცემებით 2035 და აზერბაიჯანი იმ ათეულ ქვეყნებში არიან, რომლებიც ყველაზე მაღალ ბიუჯეტის პროცენტს უთმობენ თავდაცვის ბიუჯეტს და კონკრეტულად შეიარაღებას, რაც ასევე არის ესეთი წინაპირობა იმისა, რომ შესაძლებელია კონფლიქტის ესკალაცია.
სულტროთ გეთანხმებით, რომ ძალიან მილიტარიზებული რეგიონია და ძალიან საყურადღებო განცხადება გააკეთა აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ სომხეთის მხრიდან მომდინარე პროვოკაციებს ჩვენ ვუპასუხებთ ფართომასშტაბიანი ოპერაციით მთელი ფრონტის ხაზის გასწვრივ და გამოვიყენებთ ჩვენს ხელთ არსებულ ყველა იარაღს, განცხადა ჟურნალისტებთან საუბარში 4 აპრილს აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვაგიფ დარგალიმ. მოკლედ ამას ემატება კიდევ ის, რომ აი ამ 25 წლის განმავლობაში, რაც ეს გაყინული კონფლიქტი ჭღალებში გაყინულია, არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ერთი ასეთი სეზონური დავარქვათ ესკალაციის დროს დაღუპულიყო უკვე, მე მგონი, 25 ჯარისკაცამდე ავიდა ორივე მხრიდან. თეონა, მე დარწმუნებული ვარ, ხა იქ სადაც შენ სწავლობ, გავიმეორებ ბრიტანულ თავდაცვის კოლეჯში, შენ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და მოთხოვნადი ადამიანი ხარ ახლა. რა აინტერესებთ აი შენგან, როგორც ადამიანისგან, რომელიც სასწავლო მივლინებით იმყოფები, ინარჩუნებ პოზიციას პრეზიდენტის უშიშროების საბჭოში, რა აინტერესებთ მაგათ საქართველოს შესაძლო ადგილი ამ კონფლიქტში, კონფლიქტის გავრცელების დინამიკა, დიაპაზონი, რა აინტერესებთ აი შენს მეგობრებს, რომლებიც დარწმუნებული ვარ შესავით მაღალი რანგის დიპლომატები, სამხედროები, პოლიტიკოსები არიან?
ყველა მოგახსენებ, რომ ერთის ხება ინტერესი არის იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად შეძლებს პრეზიდენტებული სამეზობლო რუსეთის და ინტერესის სფერო, როგორც ისინი უწოდებენ ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს, მისი პრობლემა მოახვიეს დამოუკიდებელ ქვეყნებს და ამასთან ერთად რამდენად არის იმის საფრთხე, რომ ის გაყინული კონფლიქტები, გაყინული კონფლიქტები, რომელიც შეიქმნა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ, იყოს ერთ-ერთი ბერკეტი დამოუკიდებელი საგარეო ვექტორის განხორციელება და ქვეყნების მიერ.
თქვენ მე თუ სწორად გაგიგე, ანუ ფაქტიურად ბრიტანეთში მაინ დიდწილად ექსპერტები, ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ რუსეთია გადამწყვეტი ამ კონფლიქტის როგორც ესკალაციაში, ისე დეესკალაციაში. სწორად გავიგე მე?
როგორც ესეთი საქართველოს შემთხვევაში, და ამას, მე მგონი, ამაზე, მე მგონი, ყველა თანხდება, კონკრეტულად სამაჩაბლოს საკითხი იყო გამოყენებული რუსეთის მიერ, რომ მოეხდინა ზეწოლა, როგორც ეს შემდგომ უკვე მედვედევმა და პუტინმა აღიარა საქართველოს გეოპოლიტიკურ კურსზე. შესაბამისად, ეს კონფლიქტი ერთისხრები იყო მხარდაჭერილი რუსეთის მიერ საქართველოში და შემდგომ უკვე გამოყენებული, როგორც ეწოლის ბერკეტად ქვეყანაზე, რათა მას შეეჩერებინა წინსვლა ევროპული ინტეგრაციის მიმართულებით. შესაბამისად, ანალოგიური პროგნოზი შესაძლებელია იყოს და არის ესეთი კითხვები, რომ ამნაირად შესაძლებელია, რომ ეს ქვეყნები, რომლებიც იგულისხმება საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა, აზერბაიჯანი თუ სომხეთი, რომლებსაც დამოუკიდებელი პოლიტიკური კურსის გატარება სურთ, მეტნაკლებად განსხვავებული ვექტორის სიმპათიით, თუმცა მაინც ამნაირად შესაძლებელია, რომ გამოვიდეს რუსეთის გავლენიდან და განახორციელოს საკუთარი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები საკუთარი გადაწყვეტილების შესაბამისად.
მაგრამ თეუნა, ძალიან ბევრი ექსპერტი ლაპარაკობს ყოფილ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე თუ დასავლეთშიც, რომ კონფლიქტის ესკალაციით მთიან ყარაბაღში კიდევ უფრო გაიძლიერებს რუსეთს, რუსეთი პოზიციებს, რომლისთვისაც სომხეთი არის სტრატეგიული პარტნიორი სამხრეთ კავკასიაში და ასევე კარგი ურთიერთობა აქვს აზერბაიჯანთან, მაგრამ არი კიდევ ისტორიული მეხსიერება დავარქვათ ამას, ამ კონფლიქტებში სამწუხაროდ გამარჯვებული რუსეთი რჩება.
დიახ, სწორედ ამ კუთხით საუბრობ, როდესაც საუბარი არის რუსეთის გავლენაზე და შესაძლო საფრთხეებზე. რამდენად მოახერხებს რუსეთი მიაღწიოს საკუთარ მიზანს, ერთის მხრივ გახდეს გლობალური ძალა და მოახდინოს გავლენა სამეზობლო ქვეყნებზე. შესაბამისად, რაც შეეხება ამ კონფლიქტს, გულისხმობ ყარაბაღის კონფლიქტს, ამ შემთხვევაში სხვადასხვა მოთამაშეები არიან ამ კონფლიქტში, არ მხოლოდ სამხრეთ აზერბაიჯანი, თუმცა ამ ეტაპზე რაც არის ბრძოლა ჩვენს შორის და ხალხი ვინც დაინტერესებული არის, აზრი არის შემდგომში, რომ ამ ეტაპზე არ არის ინტერესი იმისა, რომ კონფლიქტის ესკალაცია მოხდეს, სწორედ თუნდაც რუსეთის კუთხით, იმენ გამომდინარე, რომ მის ერთის ხრივ უკრაინაში არ დაუმთავრებია მას თავისი საქმიანობა და არ დასრულებულა მისი მხარდაჭერა სეპარატისტებისთვის აღმოსავლეთ უკრაინაში, მეორე ხრივ სირიაში არ არის დასრულებული ასადის რეჟიმის მხარდაჭერა რუსეთის მიერ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხაერზარები გამოიყვანა. შესაბამისად, ამ ეტაპზე არის ესეთი მოხერხება, რომ რამდენად უნდა აწყობდეს რუსეთს ახალი ესკალაციის კერა და რამე არ მოახერხებს იმ სამ ფრონტზე ბრძოლის გამართვა. შესაბამისად, მოსაზრებები არის დაჯგუფებული კონკრეტულად რუსეთთან დაკავშირებით, რომ ეს არ არის მხოლოდ სომხეთ და აზერბაიჯანში დაპირისპირება და აქ კონკრეტულად რუსეთი ეცდება გარკვეულწილად თავის სასარგებლო მოქმედებების განახორციელოს.
თუმცა ამაზე ჩვენ უბრალოდ ვისაუბროთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ. მანამდე ერთი მოკლე შეკითხვა. თავშივე ახსენე შენ, რომ ბრიტანეთშიც კი საზოგადოების ნაწილი რაშა თუდეის მიერ, ეს არის ინგლისურენოვანი არხი, რომელიც ანგაჟირებულია რუსეთთან და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდ ბიუჯეტიანი საინფორმაციო საშუალება, აი რაშა თუდეის აი ამ რუსული არ მომერდება ვთქვა პროპაგანდისტული საშუალების გავლენა დიდია შენ როგორ აღწყობდი დანიშნ?
ვერ ვიტყოდი რომ დიდია, თუმცა ამ საინფორმაციო საშუალებას აქვს თავისი დადებითი მხარეები, რუსული გაგებით დადებითი მხარეები, რომელიც არის ეს არის უფასო არხი და იძლევა განსხვავებულ რაკურს საინფორმაციო სივრცეში. შესაბამისად აქაც აღიარებენ, რომ ეს არის პროპაგანდისტული მანქანა რუსეთის ხელში, რომელსაც სამწუხაროდ არა მხოლოდ დიდ ბრიტანეთში, არამედ დასავლეთის ქვეყნებში საკმაოდ ფართო მაყურებელი იყავს და ის გარკვეულწილად
ასევე არის ალტერნატიული ინფორმაციის მიღების საშუალება.
დიახ, ახლა თქვენ თუ დაუკვირდებით, საკმაოდ საინტერესო აქცენტებსაც კი აკეთებს. ეს იქნებოდა თურქეთის კრიზისის დროს მათი აქცენტების დასმა, თუ ეს იქნება თუნდაც მიმდინარე ყარაბახის საკითხთან არსებული მოვლენები.
თეონა, რაკი შენ ბრიტანულ მედიასაც კარგად ადევნებ თვალს და ბრიტანული მედიის თაობაზეც ვისაუბროთ. Ну, მაგალითად, სიტყვაზე როგორ გააშუქებდა ბრიტანული მედია ფარულ ჩანაწერებს, მაგრამ მანამდე მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია ლონდონიდან დიდი ბრიტანი ის თავდაცვის სამეფო კოლეჯის მსმენელი თეონა აკუბარდია, მე მეკობალი კლიკაძე ვარ პრაღიდან უძღვები გადაცემას.
Strong enough to live without you. Strong enough.
და დაბრუნდით ეთერში. გაცემა დაბრკოლების ზოლია რადიო თავისუფლების ტალღებზე, პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ტელეფონის საშუალებით ლონდონიდან გვერთვება დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამეფო კოლეჯის მსმენელი თეონა აქუბარდია. თეონა, პრინციპში ის რაც ჩვენ ვისაუბრეთ სამხრეთ კავკასიის წინაშე მდგარ გამოწვევებზე, დიდი ანგარიშით შეგვიძლია განვრცოთ, განვაზოგადოთ მთლიანად ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებზე და უფრო კომპლექსურად წარმოვაჩინოთ უკვე ახლო აღმოსავლეთის მაგალითზე. ალბათ უფრო მეტად საყურადღებო სწორედ ახლო აღმოსავლეთი უნდა იყოს ბრიტანელებისათვის, ესა კონფლიქტები სირიასა და ერაყში, სადაც დასავლეთის კოალიცია ცდილობს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს განადგურებას და სირიის შემთხვევაში პრეზიდენტ ბაშარ ასადის გადაყენებასაც ჯერჯერობით ვერც პირველ და ვერც მეორე შემთხვევაში სამოცანი დასავლეთის კოალიციამ ვერ შეასრულა. ბაშარ ალ-ასადის პოზიციები კი პირიქით გამყარდა რუსეთის სამხედრო კოსმოსური ძალების დახმარებით და ქალაქ პალმირასა და ჰომსის დიდი ტერიტორიების გათავისუფლებით. არსებობს რამდენიმე მოსაზრება დასავლურ მედიაში, თეონა, რომ დასავლეთის კოალიცია არის ტლანქი გაერთიანება, როგორც სპილო ფაიფურის მაღაზიაში, ესე ფიგურალურად რომ ვთქვათ, ნატომ შეგნებულად დაუთმო სირიაში ინიციატივა რუსეთს, რომ თუ რუსეთი ჩაერთება ფართომასშტაბიან ომში, იგი კრემლისათვის შეიძლება იქცეს ახალ ავღანეთად. Ну, იგულისხმება ავღანეთში საბჭოთა კავშირის ეგრეთ წოდებული ინტერნაციონალური მისია. შენი აზრით, რომელი მოსაზრება უფრო ჩანს სინამდვილესთან ახლოს მდგომი?
პირველ რიგში, რაც შეეხება სირიას, სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს იმ დაკავშირებით, თუ რატომ ჩაერთო რუსეთი სირიაში და გაჩნდა თუ არა ძალის ვაკუუმი ამერიკის შეერთებული შტატები სირიაში, და სწორედ ამით ისარგებლა თუ არა რუსეთმა, რომ ჩართულიყო სირიის კრიზისში. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში დასავლეთი ხელმძღვანელობს იმ შეთქმების ანალიზით, რაც მან დაუშვა ერაყში და შემდგომ ლიბიაში. მე რაც მსმენია, აგრეთვე კითხობდეს პასუხები მიღერია, არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ ერაყის მაგალითზე დასავლეთმა აღარ უნდა მოახდინოს ძალთა გადასხმა და ინტერვენცია, სამხედრო ინტერვენცია ახლო აღმოსავლეთში.
სახმელეთო ოპერაცია იგულისხმება, ინტენსიური სახმელეთო ოპერაცია.
სახმელეთო ოპერაცია, დიახ. ამ შემთხვევაში არ ამოცა უარი საჰარო ოპერაციაზე. ამასთან ერთად არის ესე მოსაზრება, რაც არც თუ ისე უსაფუძვლოა, რომ ლიდერების ძალისმიერი ცდით შეცვლა, როგორც ეს მოხდა სადონ ჰუსეინის შემთხვევაში, არ ქმნის იმის შესაძლებლობას, რომ დამყარდეს გრძელვადიანი მშვიდობა. და თქვენ ეს ნახეთ ერაყის მაგალითზე, როდესაც მოხდა ახალი ხელისუფლების არჩევა და ის წინააღმდეგობები, რაც ამ არჩევნების შედეგად მოხდა და ის დაყოფა საზოგადოების, იქა იმის საფუძვლად, რომ ერაყის მოქალაქეები გადასულიყვნენ ISIS-ის მხარეს. შესაბამისად, გარკვეულწილად ერთის ხრივ ისინი აღიარებენ იმას, რომ ეს შეიძლება არ იყოს გამოსავალი, ანუ ბაშარ ალ-ასადის ჩამოშორება ხელისუფლებიდან შეიძლება არ იყოს გამოსავალი, თუმცა ამასთან ერთად, რაც შეეხება რუსეთს, ერთის ხრივ ნათელია, რომ რუსეთი აღარებისთვის ISIS სირიაში და მას აქვს საკუთარი ინტერესები, ერთის ხრივ დაუხარი დაუჭიროს საკუთარ მოკავშირეს და მეორე ხრივ სამხედრო ყოფნა გაიძლიეროს რეგიონში, და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ დაახლოებით 12 წელია რუსეთს უკვე აღარ გაუკეთებია, რომ ეს არის კიდევ ერთი მცდელობა იმისა, რომ ის გახდეს კვლავ საერთაშორისო აქტორი, რომელიც დაელაპარაკება შეერთებული შტატები და დასავლეთის ქვეყნის ლიდერები.
რაც თეონა, ახლა გულზე ხელი რომ დავიდოთ, ამ თავისი კადნიერი აგრესიული პოლიტიკით მოსკოვმა მიაღწია. აქ უბრალოდ შეგახსენებ, თეონა, რა განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა, როდესაც მან გასცა განკარგულება ამ სამხედრო საჰაერო კოსმოსური ძალების სირიიდან გამოყვანისა და აი ამ 4-თვიანი სამხედრო ოპერაციის შეწყვეტის შემდეგ, რომ ამით საბრძოლო ვითარებაში, რეალურ საბრძოლო ვითარებაში რუსეთმა გამოსცადა უახლესი ტექნიკა, ახლა იცის მისი დადებითი და ნაკლოვანი მხარეები და იზრუნებს მათ გამოსწორებაზე, და ბ არავის არ ქონდეს ილუზია იმისა, რომ რუსეთი წავიდა დიდი ხნით, იგი საათებში, რამდენიმე საათი დაშირდება პირდაპირ, ასე თქვა პუტინმა, რომ დაბრუნდეს სირიაში და გაზარდოს მისი შეერაღებული კონტინგენტი იმ ზომამდე, რაც საბრძოლო ამოცანების შესრულებას დაშირდება. საათები, ნახეთეონა, ის საათებში ღებულობს გადაწყვეტლებას, როდესაც აი ეს ტლანქის პილო, რომელიც მეკითხარი თქვენ სამწუხაროდ დასავლეთი უნდა თვეობით მაგალითად იმას გამოაცხადოს თუ არა არასაფრენი ზონა სირიაში თუ ერაყში.
რა თქმა უნდა, კოპა ერთხელ რუსეთი არის ერთი რამ აქტორი, რომელიც იღებს თვითონ გადაწყვეტილებას, მეორე და მას არ სჭირდება კონსენსუსი დასავლეთისგან განსხვავებით და მეორე მხრივ აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომაა და რუსეთი სარგებლობს სტრატეგიული მოულოდნელობის ეფექტით. თუნდაც ის, როდესაც განცხადება, როდესაც მის ინიციატივა მან განაცხადა, რომ ის რუსეთის შეერაღებული ძალები ტოვებდნენ სირიას, ეს იყო საკმაოდ მოულოდნელი დასავლეთისთვის და არაერთი სტატია ვნახეთ ჩვენ ანალიტიკოსების მიერ, რომ ეს იყო რუსეთის გამარჯვება ამ ვითარებიდან გამოსულიყო დროულად დანაკარგების გარეშე, თუმცა ამასთან დაკავშირებით ეს არის განსხვავებული მოსაზრებები. რაც შეეხება რუსეთს ამ შემთხვევაში, პროგნოზები არის ამგვარად ჩამოყალიბებული, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტულად რუსეთი აგრესიულად ქმედებები უკრაინაში თუ ეს იქნება სირიაში ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდაჭერა, ეს არ არის გრძელვადიანი ეფექტი გათვლილი და რუსეთი სტრატეგიულ ნაბიჯებს არ დგამს. ის უფრო ტაქტიკური ნაბიჯების მომხრე არის, რამდენადაც გრძელვადიანი რეჟიმში რუსეთის ეკონომიკას არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ესეთი ამბიციური ნაბიჯები დააფინანსოს, ასე რომ ვთქვათ, და არის კიდევ ასევე სხვა პრობლემები და გამოწვევები რუსეთში, რომელიც არ აძლევს რუსეთის იმის საშუალებას, რომ ის იქცეს იმ ძალად, რომლის ამბიციას მას აქვს გაცხადებული სტრატეგიული დოკუმენტების თანახმად. შესაბამისად, ამ საკითხთან დაკავშირებით ხედვა არის ესეთი, რომ იახ რუსეთი არის საფრთხე დასავლეთისთვის, თუმცა ეს არ არის გრძელვადიანი საფრთხე, იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთი გრძელვადიან ეტაპზე ვერ მოახერხებს შეინარჩუნოს მისი დალაუფლება, იქიდან გამომდინარე, რომ აქვს შიდა პრობლემები და მთავარი პრობლემა ეს არის ერთი მხრივ ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც საკმაოდ მწვავედ არის დღეს რუსეთში, და მეორე მხრივ სხვადასხვა საკითხის პრობლემები, ეს იქნება დემოგრაფიული პრობლემები, თუ ეს იქნება თვითონ რეჟიმის, ავტორიტარული რეჟიმის არსებობა რუსეთში.
თეონა, ამასობაში ევროპისათვის გაჩნდა კიდევ ერთი საფრთხე. საფრთხე, რომელიც უკავშირდება ჩვენს მიერ უკვე ნახსენებ სირიისა და ერაყის კონფლიქტებს ზოგადად. ეს არის მიგრანტთა კრიზისი ევროპაში, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და აქ იყო სერიოზული დაპირისპირება დიდ ბრიტანეთსა და ევროკავშირის დანარჩენ ქვეყნებს შორის. რას ამბობენ მიგრანტთა კრიზისზე? არის აქ რაიმე გარკვეული შეთქმულება ისეთი, რომელიც მე წამიკითხავს არაერთ ანალიტიკურ გამოცემაში, რომ ეს კრიზისიც ინსპირირებულია რუსეთის მხრიდან? ანუ შემოასია არალეგალური ემიგრანტები ევროპას, რომ ამით დაასუსტოს, გახლიჩოს ევროპა.
სიმართლე გითხრათ, საჯაროდ მე ამცნენია ესეთი განცხადებები, რომ ეს არის მხარდაჭერილი რუსეთის მიერ, მიუხედავად იმისა, რომ ამიკითხავს შესაბამისი მასალა. რაც შეეხება მიგრანტთა კრიზისს, დიახ, არის გამოწვევა არ მხოლოდ ბრიტანეთისთვის, არამედ ევროკავშირისთვის სხვადასხვა საკითხის გამო, და მინდა გითხრათ, რომ 23 ივნისის რეფერენდუმი, რომელიც არის დაგეგმილი ბრიტანეთში, რომელიც ეხება იმას, დატოვებს თუ არა ბრიტანეთი ევროკავშირის შემადგენლობას, მისი განაპირობებელი ფაქტორი სკეპტიკოსებს შორის არის სწორედ მიგრანტთა კრიზისი სამთან ერთად, და ამას ემატება ტერორიზმის საფრთხე, რომელიც ასევე არის იმ სკეპტიკოსებისთვის იარაღი, ასე რომ ვთქვათ, რომ ტერორიზმის საფრთხე თუ მოხდება ბრიტანეთის გასვლა ევროკავშირიდან და მიგრანტთა კრიზისი ნაკლებად შეეხება დიდ ბრიტანეთს, ვიდრე ეს არის დღეს.
თეონ, რამდენად დიდია, რამდენად ძლიერია ეს სკეპტიკოსთა ბანაკი ბრიტანეთში?
როგორც ესეთი საკმაოდ ახლოს არის პროცენტული მაჩვენებელი მომხრეების ამოწინააღმდეგების, და შესაბამისად საკმაოდ რთულია პროგნოზირება ამ ეტაპზე, თუ რა შედეგით დასრულდება ეს. ყველაფერი არის დამოკიდებული ქვეყნის პრემიერის მიერ ამ თვეების განმავლობაში გაწეულ იმ განცხადებებზე, რომელიც დაარწმუნებს საზოგადოებას, რომ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია ევროკავშირის შემადგენლობაში დარჩენა. რამდენადაც თქვენ იცით, რომ დიდი ბრიტანეთში მთავრობის შიგნითაც არ არის კონსენსუსი და მთავრობის სხვადასხვა წევრები სხვადასხვა პოზიციებს გამოთქვამენ. საკმაოდ აქტიური არის ამ კუთხით დიდი ბრიტანეთის მერი, ლონდონის მერი, რომელიც ხარს უჭერს გასვლას დიდი ბრიტანეთში. შესაბამისად, ეს არის ყველაზე მთავარი საკითხი, რომელიც თქვენ შეიძლება ესაუბროთ ბრიტანელებს, და ამას ასევე სხვა პრობლემების ემატება შოტლანდიის საკითხი, როგორც იცით, იყო განცხადება მასთან დაკავშირებით, რომ შოტლანდია არ სურს დატოვოს ევროკავშირის შემადგენლობა, და შესაძლებელია დამატებით ახალი თავის სათკივარი გაუშვეს ბრიტანეთს ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ 23 ივნისამდე თუ როგორ მოახერხებს ბრიტანეთის პრემიერი და მისი მომხრეები და არტონ საზოგადოება, სწორედ ამაზე იქნება დამოკიდებული ბრიტანეთის მომავალი და შესაბამისად ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი გამოწვევა ქვეყნისთვის, როგორც უსაფრთხოების კუთხით, ასევე განვითარების კუთხით, რამდენადაც აქ სხვადასხვა მიმართულებით ხდება მცდელობა, რამდენად გავლენას იქონიებს ეს ეკონომიკაზე, უსაფრთხოებაზე და შემდგომ განვითარებას.
Ну, თეונה, ეს თემა მართლაც საინტერესოა, მაგრამ ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ახალემების გამოშვების შემდეგ უსაფრთხოებაზე საუბარს უკვე უფრო აქეთ ახლოს მე გულისხმობ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი უკრაინა ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე მას შემდეგ რაც რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ანექსია და ახლა რეალურად აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაცია სესტრაფის სეპარატისტთა ხელით და მე უკვე უნდა ვისაუბრო თურქეთ-რუსეთის დაპირისპირებაზე კონფლიქტებზე საქართველოში ამისათვის ტელეფონის საშუალებით ლონდონიდან გვერთვება დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამეფო კოლეჯის მსმენელი თეონა ნაკუბარდია რომელიც მე კობალი კლიკაძე ვარ პრაგიდან მოწღები გადაცემას რამდენიმე წუთში დაბრუნდები ჩვენ ეთერში დაგველოდეთ
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
კლავ ველდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და ტელეფონის საშუალებით ლონდონიდან გვერთვება დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამეფო კოლეჯის მსმენელი თეონა აკუბარდია. თეონა, პრინციპში ჩვენ აი ჩვენი საუბრის საკმაოდ დიდი ნაწილი დაუთმეც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტებს და ის რაზეც ლაპარაკობდით, არა კიდევ უფრო რელიეფურად ეს რუსეთ-დასავლეთის სტრატეგიული დაპირისპირება ჩანს უკრაინაში. რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ანექსია, შემდეგ სამხედრო გზით ფინანსური და საინფორმაციო რესურსების ჩართვით დღემდე ეხმარება დონბასის სეპარატისტებს, რომლებიც ცდილობენ პრომოსკოვული ხელისუფლების ლეგიტიმაციას ლუგანსკსა და დონეცკში. დასავლეთ ევროპის კავშირი, დასავლეთის გაერთიანება, ევროპული კავშირი ეკონომიკური სანქციებით დაუპირისპირდა რუსეთს, რაც შენ გაუსვიხაზე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა სამხედრო გზით უკრაინის მხარდაჭერაზე უარი თქვა. უკრაინაში ძალიან ბევრი პატრიოტი ამბობს იმას, რომ ეს იყო ევროპის და დასავლეთის შეცდომა. სწორი ტაქტიკაა ეს? მე ამას გეკითხები შენ, როგორც არა უბრალოდ მსმენელს თავდაცვის სამეფო კოლეჯის, არამედ ადამიანს, რომელსაც უშიშროების საბჭოს აპარატში გაქვს ნამუშევარი.
კი ბატონო, ეს ისრიბო გარკულწოდ სამხედრო დახმარება, როგორც ესეთი უკრაინის მიმართ აქ არის ორი ფორმით, შესაძლოა განვიხილოთ ორი ფორმით, ეს არის იერაღის მიწოდების საკითხი და მეორე არის პირდაპირ დახმარება. უკრაინა ისევე როგორც საქართველო არ არის ნატოს წევრი ქვეყანა, შესაბამისად პირდაპირ დახმარება შესაძლოა რა თქმა უნდა ვერ მოხდება. და შეხება იერაღის დახმარებასაც ახაც არის გარკულწილად იყო განშავა სამხედროებს დიდი საფრთხე, რაც გამოიწვევდა ეს, რაც ახალი ცირიომის მიღება დასავლეთში არავის არსო რუსეთთან, შესაბამისად მთავარი იარაღი ასე ვთქვათ დასავლეთის ხელში ეს ისყვი, ეს არის ეკონომიკური სანქციები რუსეთზე, რათა აიძულონ რუსეთი რომ უარი თქვას ყირიმის ანექსიაზე, რაც ჩვენ ეკვერგვება რაღაც თქო არ მოხდება. და მეორე ისყვი, ეს არის უკრაინის ახმარება რეფორმების მხრივ. ძალიან ბევრია თვითონ უკრაინაზე დამოკიდებული დიახ დღეს სხვარი დასავლეთსა და რუსეთ შორის კადის სწორედ უკრაინაზე, საქართველოზე, მოლდოვაზე და პირდაპირ რუსეთის ახალ უსაფრთხოების კონცეფციაში, განახლებულ კონცეფციაში უკრაინის მოვლენები, ასე რომ ვთქვათ, ეწოდებული მოვლენები რუსეთმა დააბრალა დასავლეთს, რომ სწორედ დასავლეთის მხარდაჭერით მოხდა ის, რაც მოხდა უკრაინაში და ის ეწინააღმდეგება დემოკრატიულ რეფორმებს, დემოკრატიულ ღირებულებებს და დასავლ ინსტიტუტებთან თანამშრომლობას პოსტსაბჭოთა ქვეყნების შესაბამისად.
და ამარა და ამ დაბრალებამ თეონა უკაცრავად რო აგერთები დააფთხო გარკვეულწილად დასავლეთის საზოგადოებრივი აზრი, ამის გამო არ ვთქვათ სამხედრო დახმარებაზე თავს იკავებს.
სამხედრო დახმარება მე არ მახსოვს არც საქართველოსთან მიმართებაში, აქ არის პრინციპული პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთის ხება თუ პარალელ დავალებთ საქართველოსა და უკრაინის შემთხვევებთან მიმართებაში, დღეს დასავლეთი არის უფრო ერთიანად შეკრული, უფრო მობილიზებული, რომ გასცეს პასუხი რუსეთს, ეს არის სანქციები ამ შემთხვევაში. და ახლა მქონდა ესეთი კითხვა დასმული ბრიტანეთის წარმომადგენლებისთვის, თუ რა სტრატეგია ქონდა დასავლეთს იმის წინააღმდეგეს, რომ შეეჩერებინათ რუსეთის აგრესია უკრაინის მიმართებაში, და მათი სტრატეგია პასუხი მიიღო შემდეგი, რომ მათი სტრატეგია არის ზუსტად ეკონომიკური სანქციები და ამ სანქციებში ერთიანობა ევროპის.
თეონა, სხვათა შორის, აი არ ვიცი ხა ვინ იყო ეს ბრიტანელი მაღალჩინოსანი, მაგრამ მეც მომისმენია მსგავსი, უფრო მკვეთრიც მაგალითად მე ნატოში ეს ყირიმის ანექსიის შემდეგ ერთ-ერთ მინისტერიალზე რო ვიყავი, ეს ყოველთვის იწყება ხოლმე ეს უოქმო შეხვედრით ჟურნალისტებისთვის, სადაც შენ მიკროფონის გარეშე ისმენ თუ რაზე უნდა იყოს ლაპარაკი და აი ამ შეკითხვეს ზუსტად ანალოგიური შეკითხვა დავსვი, რამდენად იყავით სად, რა იყო თქვენი სტრატეგია, მათქვეს ჩვენ არ გაგვაჩნდა სტრატეგია და რუსეთის ქმედება იყო ჩვენთვის აბსოლუტურად მო გაულოდნელი და გაუცვლელი. მე რა მინდა კითხო თეონა, რის თქმა მინდა, ის რასაც ვერ ამბობენ დასავლეთის ლიდერები, პირდაპირ ზოგჯერ ამბობენ მათი კოლეგები პატარა ქვეყნიდან. აი, მთელი რუსეთის პროპაგანდისტული გააფთრება თინა ხიდაშელის წინააღმდეგ, რაც კარასინმა აქ პრაღაში გამოხატა, სხვათა შორის და თითები იქნია, იყო ის, რომ მან დასავლეთის აი ამ იდეას, რომ იცნობ ჩვენ ეკონომიკურად უნდა ბერკეტებით უნდა მოახდინოთ ზემოქმედება რუსეთთან, მერე ის დასუსტება და მერე ამიტომ შეწყვეტს ვთქვათ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერად. ამასთან დაკავშირებით ჩემი აზრით თინა ხიდაშელი იყო სწორი, როცა თქვა, რომ ისეთ რამ ესეთი რამეები რუსეთს არ შეაშინებსო. გაიხსენა, რომ ბლოკადის დროს, საერთოდ მეორე მსოფლიო ომის დროს, ლენინგრადის ბლოკადის დროს, ძორს და რა ვიცი კატებს ჭამდნენო რუსებიო, მაგრამ მაინც გადაიტანესო და მე ამას კუდი გამოვება, მაგრამ კონტექსტი იყო ნათელი. ამ დასავლეთს უთხარ, ისე ამით თქვენ ვერ შეაშინებთ რუსეთს და ვერ ააგებინებთ ხელს, ვერ ააგებინებთ ხელს იმ განზრახვაზე, რაც მას აქვს.
ესახმადი კოპა, მე ხშირად მქონია ესეთი საუბრები პირად საუბრებში და მინდა გითხრა, რომ გაკულწილად რუსეთის მიმართ ხედვა არის ალბათ სხვაგვარი. სხვაგვარი იმისა, რაც ჩვენ გვაქვს, რაც ჩვენ კომეტი გამოსწირება გვაქვს რუსეთთან სამწუხარო ურთიერთობისა. ესა არ არის რაციონალურობაზე აგებული. დასავლეთი უდგება ყველა რუსეთის ნაბიჯს რაციონალურად და ის ფიქრობს, რომ როგორ შეიძლება მაგალითად ის სერიაში შეიჭას, როდესაც მას ეკონომიკური გამოწვევები ახან, როგორ შეიძლება მან აგრესიული ძალა გამოიყენოს, როდესაც ქვეყნის მოქალაქეების კეთილდღეობა არ აქვს მიღწეული. ეს მომენტ ხედვა არის განსხვავებული, მაგრამ ბოლო პერიოდში უკრაინის მოვლენების შემდგომ უფრო და უფრო ყალიბდება მოსაზრება. ეს ისხვევ ის, რომ რუსეთი არის საფრთხე. ესეთი მოსაზრება საქართველოსთან ომის შემდგომ არ ყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ იყო რამოდენიმე თვიანი ჩავარნა ნატო-რუსეთის საბჭოსი და დამოკიდებულებების შემდგომ. თქვენ ნახეთ, როგორ გაგრძელდა ეს ურთიერთობა სამომავლოდ დასავლეთსა და რუსეთ შორის. უკრაინის შემთხვევაში ეს არის უფრო მეტი. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები არიან საკმაოდ აქტიურები ამ მიმართულების შესაბამისად. მე ვერ ვიტყვი, რომ ერთ დღეში ყალიბდება დასავლეთის აზრი რუსეთთან მიმართებაში, თუ რა წარმოადგენს რუსეთი და რა ამოძრავებს რუსეთს, თუმცა ნელ-ნელა მიდიან იმ აზრამდე, რომ რუსეთი არის საფრთხე და გამოწვევა, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ის მან საქართველოში მოახდინა ოკუპაცია ტერიტორიების, ან უკრაინას შეიჭრა, არამედ იმიტომ, რომ ის უგულოყოფს საერთაშორისო დამკვირებულ წესებსა და პრინციპებს. შესაბამისად, მე ვფიქრობ ამას, რომ ჭირდება მე მისმის შენი ახლოთება, მეც ამასთან დაკავშირებით ანალოგიური მოსაზრება მაქვს, თუმცა მე რაც აქ დავინახე, ეს არის საკმაოდ განსხვავებული ხედვა რუსეთისა და ალბათ რო დასჭირდება გაკვირდება იმას, რომ დასავლეთმა დაინახოს რეალური რუსეთი და რა მიზნები ამოძრავებს იმისათვის, რომ დაიცვას საკუთარი მოკავშირეები, ეს იქნება ნატო, ნატოს ქვეყნები და ევროკავშირის, და ასევე დაიცვას თავისი მოკავშირეები, როგორც არის ამ შემთხვევაში საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა, რომელიც ელტვის დასავლურ ინსტიტუტებში ინტეგრაციას და არ სურს, რომ იყოს ყოველ რუსეთის
გასაგებია. თეონა, ის შენ ახსენე ჩემი აღშფოთება, მაგრამ ჩემი აღშფოთება არაფერი მოსატანია იმასთან, რაც ცოტა ხნის წინ განაცხადა ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რინას ლინკევიჩუსმა, რომელიც დიდი ხანია პოლიტიკაში, რამდენჯერმე იყო საგარეო თავდაცვის მინისტრი უკაცრავად ერთი სიტყვით, და იცი ის გამოირჩევა აქტიურობით, რაღაცნაირად მეჩვენება საერთოდ მე, რომ ბალტიისპირეთის წარმომადგენლები ერთგვარი სპიკერებიც არიან ნატოსი. აი, მან ცოტა ხნის წინ თქვა შემდეგი რამე, ციტატა მომყავს: ნატო ის მდგომარეობაშია ეხლა, რომ საკუთარი თავის ეშინიაო. ამ ფონზე საქართველოში რას ფიქრობ შენ, თეონა? რატო თქვა მან ეს? შენი კომენტარი მაინტერესებს და მე შეკითხვაზე გადავა.
ის ისე არის, გაკვირდებით, განსხვავება მასშტაბები არის ნატოს წევრებს შორის და საკმაოდ დიდი განსხვავებია აღმოსავლეთ ბლოკის, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისა და დასავლეთ ევროპის ქვეყნების წარმომადგენლებს შორის.
ანუ ნატოს ახალ წევრებსა და ძველ წევრებს შორის.
დიახ. ამენადაც ერთი ცხრება აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, ისქნება პოლონეთი, ბალტიის ქვეყნები, მათ აქვთ უფრო მკაფიო განცდა, რა წარმოადგენს რუსეთი, რა საფრთხეს უქადის ის ნატოს და დასავლეთს, და გარკვეულწილად არის განსხვავებული მოსაზრებების მატარებელი ქვეყნები, რომელთაც სტაბილურად ქონდათ რუსეთთან კეთილ მეგობრული თუ კეთილ მეზობრული ორი ურთიერთობა, აღიქვამდნენ მას როგორც პარტნიორად სხვადასხვა საკითხებში, და საკმაოდ რთულია ერთიან აზრზე შეთანხმება. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ სწორედ აღმოსავლეთ ევროპის ლიდერების აქტიურობა რომ არა გაჭირდებოდა იმ ერთიანობის მიღწევა ნატოს შიგნით, რაც დღეს გვაქვს და
რასაკეთთან მიმართებაში აქვს ერთიანობა თეონა.
ერთის ხელ უოლსის სამიტის გადაწყვეტილება იყო კონსესუსის შედეგად მიღებული, რომ გაძლიერდეს აღმოსავლეთ საზღვარი ნატოსი. მეორე მხრივ სანქციები, რომელიც ევროკავშირის ინიცირებულია და რომელსაც ასევე სჭირდებოდა ერთიანობა. არის განსხვავებული მიდგომები იგივე სანქციებთან დაკავშირებით, თუმცა ერთიანობა ნარჩუნდება. ამიტომ ერთ-ერთ გამოწვევად სწორედ ბრიტანეთშიც, რაც მე მგონია საუბრები, სახელდება ის, რომ შეინარჩუნოს დასავლეთმა ერთიანობა რუსეთთან მიმართებაში და იმ მიდგომებში, რომელიც ეხლა არის შემუშავებული. რამდენადაც ეს გარაპირობებს სწორედ იმ სტრატეგიულ გამარჯვებას, რომ ვთქვათ, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ რუსეთმა უკან დაიხიოს და გარკვეულად არ მოახდინოს საერთაშორისო ნორმების დარღვევა და ამქრით საკუთარი მიზნების მიღწევა.
თეონა, თუ სადმე ვინმე ელოდება რუსეთის უკან დახევას, ეს რა თქმა უნდა არის საქართველო. ჩვენ ცოტა მოგვიანებით კიდევ ერთი მუსიკალური პაუზის და ანონსის შემდეგ ვისაუბროთ უკვე იმაზე, თუ როგორია საქართველოს უსაფრთხოების მდგომარეობა, საქართველოს ნატოში გაწვნების პერსპექტივა, ზუსტად იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ნატო კი არის ერთიანი, მაგრამ ამავე დროს საკმაოდ დაშინებულიც არის რუსეთის აგრესიული ქმედებით, და ამის შესახებ ჩვენ მოვიტანით კიდევაც ლინას ლინკიავიჩუსის, ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის ციტატა. მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია ლონდონიდან თეონა აკუბარდია, იგი დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამეფო კოლეჯში სწავლობს, იქ მივლინებულია. მილი აგერ უკვე მთელი ერთი წელია იქ იმყოფება, მაგრამ კობაგელი კლიკაძე ვარ და პრაღაში მიმყოფები, დაგველოდეთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიგოთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Children, oh my God, we're strong. Oh,
და გძელდება გაცემა დაბრკოლების ორი, გძელდება სატელეფონო საუბარი თეონა აკუბარდიასთან, რომელიც დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამეფო კოლეჯში სწავლობს, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ. და მინდა კითხა თეონა, ცოტა არ გაგაკვირვოს ახლა ამ შეკითხვამ, აი კოლეჯში სადაც შენ სწავლობ, სადაც შენ იმყოფები, როდესაც საქართველოსზე მის საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე საუბრობ, აი საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის სურვილზე გაწევლიანდეს ნატოში, იმ გაერთიანებაში, რომლის გაწევნების სურვილისთვისაც შენ ახსენე უკვე საქართველოს დასაჯა რუსეთმა ტერიტორიების ანექსიით. როცა აი ამ საქართველოს ესაუბრები შენ კოლეგებსთან, კოლეჯელებს, არ უფართოვდება თვალები იმ მდგომარეობაზე, რაშიც საქართველო იმყოფება?
კობა, თუ შეიძლება ბადარელმა მას გავაკეთებ დასჯასთან დაკავშირებით რუსეთის მიერ. რა თქმა უნდა, ქვეყნის დასავლეთ სტრუქტურებში გაერთიანება ეს არის საგარეო არჩევანი, თუმცა ამასთან ერთად ეს არ არის მხოლოდ დიდი აფიქსი, რომ საქართველო ებრძვის რუსეთს, იმიტომ რომ გახდეს ნატოს წევრი. აქ არის ღირებულებები, რომელიც ჩვენ გვაერთიანებს დასავლეთთან, ეს არის დემოკრატია, ეს არის, რომელიც განსხვავდება რუსული ყობიდან, ეს არის თავისუფლება, ეს არის ის ღირებულებები, დასავლური ღირებულებები, რომელიც 20 წელია ვიბრძვით, რომ მოახერხოთ, რომ დავახოვდეთ დასავლეთის ქვეყნებს. შესაბამისად, პირველ რიგში, როდესაც არის საუბარი იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში რატომ საქართველო ყოფილი დიახკითხვა, რომ იცი რა იქნება და ჯობდეს, რომ აღარ მოიკლათ თავი და იცხოვროთ შვიდობაში. და ყოველთვის პასუხი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ ეს არის ჩვენი არჩევანი, და არჩევანი არ არის მხოლოდ დიდი აფიქსი, არჩევანი არის ის, რომ ჩვენ გსურს, რომ ჩვენი ქვეყანა ჩვენ თვითონ წარმართოთ იმის მიხედვით, რა ნებაც აქვს ქვეყნის მოსახლეობას. შესაბამისად, აქ არის დემოკრატიული განვითარება ქვეყნის, აქ არის განსხვავებული განვითარება, ისეთი ტიპის განსხვავებული განვითარება, რომელსაც არ გვთავაზობს, რა თქმა უნდა, რუსეთი. და ამიტომ, როდესაც საუბარი არის საქართველოზე, ყოველთვის აღენი.
არა თეონა, არათუ არ გვთავაზობს, მე შემთხვევით არ მითქვამს ეს და არც იმისთვის, რომ ყურადღება მივგეპყრო ესეთი მჭახე განცხადებით რადიომსმენელების. არათუ არ გვთავაზობს ჯის საქართველოს, იმიტომ რომ პირდაპირ ითქვა ეს განცხადება რონას მუსის წიგნში წერია, შესანიშნავ წიგნში, პატარა ხუთხიანი რომი, რომელსაც შეძრა მსოფლიო, არა, რომ პუტინი აფთხილებდა ბუქარესტის დროს იმას, რომ თქვენ მიიღებთ მეორე კოსოვოს, თუკი ეს ესე იქნება. ასევე აფთხილებდა უკრაინის შემთხვევაში. და აი ახლა უყურეთ ჩვენ დავიწყეთ მთიანი ყარაბაღი თეონა, და ქართველი აზერბაიჯანელი ექსპერტებიც შიშობენ, რომ თუკი ეს ესკალაცია გაგრძელდა და გადაიზარდა ფართომასშტაბიან კონფლიქტში და ამოქმედა ის დიდძალი იარაღი, რომელსაც თქვენ სავსებით სწორად ამბობთ, დიდძალი იარაღია სამხრეთ კავკასიაში თავმოყრილი, საქართველოს დამცველი არავინ არ გამოვადა, ეს კონფლიქტი მისი ამ სახით განვითარება აუცილებლად იმოქმედებს საქართველოს ეკონომიკურ, ეროვნულ და სხვადასხვა უსაფრთხოების სეგმენტზე. და აი მაშინ რა ხდება? აი ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვიფიქროთ. შეიძლება ამაზეც დავხარჯოთ 2-3 წუთი. რა პერსპექტივა იქნება საქართველოს?
გამოწვევების საქართველოს საკმაოდ მრავლად აქვს, ერთი შეხვევა ოკუპირებული ტერიტორიები და იგიდან მომდინარე საფრთხეები, მეორე შეხვევა რუსეთის გაღიზიანება საქართველოს დასავლურ ინტეგრაციისთან დაკავშირებით, მესამე შეხვევა რეგიონული კონფლიქტი, შესაძლო კონფლიქტი, რომელიც შეიძლება გახდეს ასევე დიდი გამოწვევა ქვეყნისთვის, თუმცა გამოწვევები არის სწორედ იმიტომ, რომ ქვეყნა გაუმკლავდეს ამ გამოწვევებს შვიდობიანად. საქართველოს უნდა მოახერხოს ერთი შეხვევა დემოკრატიული განვითარების გაგრძელება და დემოკრატიული ფორმირების ხლა მეორე წვრილ უნდა მოახერხოს ის, რომ სწორედ მშვიდობიანი გზით და ომის თავიდან აცილებით, რაც არის კიდე თქვენი სტრატეგიული მოწმინება, ასე ვთქვათ, და ამავდროულად რეფორმების წინსვლა, რომ მივახდეთ სასრულო მიზანს.
თეონა, არ მიყვარს აი ჰიპოთეტური შეკითხვები, მაგრამ აი უყურე ერთი განცხადება მოვისმინოთ სერგეი ლავროვის და მე როფრო კაფიო იქნება, რატო მაინტერესებს ეს? აი რა თქვა მან თურქეთის შესაძლო მონაწილეობაზე? მინიშნებით ისაუბრა 4 აპრილს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ესკალაციასთან დაკავშირებით.
როლი играла Анкара.
არ შეუდგები იმის განხილვას, რა როლი ითამაშა ან რა როლს თამაშობს ანკარა მთიან ყარაბაღთან დაკავშირებით. მაგრამ ის, რომ ყველასა და მათ შორის თურქეთის ხალხისათვის სწორი იქნებოდა, რომ ანკარა ახლა ტერორიზმის მხარდაჭერის შეწყვეტაზე ყოფილიყო კონცენტრირებული, ეს არის თვალსაზრისი, რომელიც მე შემიძლია თამამად გაანთქვა.
Думаю, это мысль, которую я могу смело высказать.
კონტექსტიდან ამოგლეჯილი რო არ ჩანდეს თეონა ამ პრესკონფერენციიდან, ლავროვის პრესკონფერენციიდან ეს განცხადება, საუბარი იმაზეა, რომ რუსეთი არიხევს იმ თავისი აი პირველი ჩვენებიდან, შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ თურქეთი ეხმარება ტერორისტებს და ის შესაძლებელი ამ შემთხვევაში ურევდეს ხელს აი ამ კონფლიქტის ესკალაციაში. აი ეს ყველაფერი ეს რო წარმოვიდგინოთ. ასეთი კონფლიქტის ესკალაცია რო წარმოვიდგინოთ, სადაც რუსეთი ერთ მხარეს დაუჭერს ხარს და თურქეთი მეორე მხარეს, საქართველოს გაიჭლიდება.
Оба ветахები და ეგიდა 2011 წელს, როდესაც ქვეყანა ეროვნული საფრთხების კონცეფცია შემუშავდა და ამტკიცა, ისეც იყო თვითგამოწვევად დასახელებული ყარაბაღის კონფლიქტის ესკალაცია და შესაბამისი გავლენები საქართველოს და მის ახალი ადარიდეს ფონდებს ვერ ვიცით. მიუხედავად იმისა, რომ 2011 წელს რუსეთ-თურქეთ შორის განსხვავებული ვითარება იყო ურთიერთობების კონტექსში და ესეთ დაძაბულობა არ შეინიშნებოდა ამ ქვეყანას შორის, თუმცა ეს არ გვაძლევს ჩვენ იმის საფუძველს, რომ ჩვენ რაიმე შეცვალოთ ჩვენი საგარეო ვექტორთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ხო უნდა ვეცადოთ, რომ მშვიდობა დამყარდეს ქვეყანას შორის და ყველანაირად შევუწყოთ ხელი, რომ მეზობლებს შორის მშვიდობიანად გადაწყდეს ეს საკითხი, რა მეორე მხრივ იმედი მაქვს, რომ საერთაშორისო საზოგადოება და ის ქვეყნები, რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროცესში, მოახერხებენ, რომ მოლაპარაკებების მაგიდაზე გადაწყდეს ეს დაძაბულობა და არა ესკალაცია, რომელიც ეს ამ შემთხვევაში არ იქნება დამანგრეველი მხოლოდ საქართველოს, არამედ საკმაოდ დიდ გავლენას ქონიებს ეს რეგიონის უსაფრთხოებაზე.
თეონა, ღმერთმაქნას ეს მართლაც ასე იყოს, ყველა ვიმედოვნებთ ამას, რომ კონფლიქტის ესკალაცია დასრულდება და მხარეები, როგორც იტყვიან, დაუბრუნდებიან საწყის პოზიციას და ბოლოსკენ აი მე ერთ-ერთი მუსიკალური პაუზის წინ მკითხე, რომ შენ დაგისვამდი შეკითხვას ბრიტანული მედიის ტიპურ ქმედებას, მოდელირება რომ მოვახდინოთ, თეონა. ჩვენაკი საფრთხეებზე ვსაუბრობთ საქართველოსთვის აღმოჩნდა, საქართველოსთვის. მისი საზოგადოებისთვის, რომელიც თქვენ ვცანეთ, რომ ფასეულობების ერთგულია და დიდ ნაწილს უმეტესობას მოსახლეობის უნდა ამ ფასეულობების გამო ნატოში შესვლა. არა, აი ამ ფასეულობების მქონე ერში შესაძლებელია დიდი აურზაური გამოიწვიოს, დიდი დემორალიზება გამოიწვიოს ამ საზოგადოებისა ფარული ვიდეო ჩანაწერების გავრცელება. მაგ უკვე აი ლაპარაკები სულ ავიაციაზე, ოკუპაციაზე, ერთმანეთზე გადაბრალებები, ნუ საშინელი ნიაღვარი ლანძღვის გინებისა, დღესაც არ სრულდება ეს და დღესაც კი ეს აქტუალურია ეს თემა. თემა მოკლედ მინდა კითხვა, ბრიტანული მედია საზოგადოება დუება როგორ მოიქცეოდა ასეთ შემთხვევაში?
ერთის ხელ პროტი მიტომ მინდა მე პირადად, რომ საქართველოს გახდეს ევროატლანტიკური სტრუქტურების წევრი, რომ ასეთი რამ პირადი ცხოვრების და დაცულობის ხარისხები ძალიან მაღალი. მეორე მხრივ არის ძალიან მაღალი სტანდარტები. მე ნამდვილად მიხარია, რომ საქართველოს მედია საშუალებებმა შეინარჩუნეს ეს სტანდარტები და ის რაც ჩვენ NTV-ზე და რუსეთის არხებზე ვნახეთ, პოსტები 2-3 დღის წინ, როდესაც რუსეთის ოპოზიციონერი ესეთი ეგრეთ წოდებული პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრები მაგრამ ტელევიზიით იქნა გაშუქებული, ესეთი რამ არასოდეს არ მოხდება დასავლეთის ქვეყნებში და სწორედ ამიტომ გამიშურული. მეორე მხრივ, არ არის ეს ვანკენებულად მხოლოდ ერთი ან ორი ადამიანის პრობლემა, მე ვიტყოდი, რომ ეს არის ტერორი საზოგადოების წინაშე და მოსახლეობის წინაშე, რამდენადაც ეს ქმნის დაძაბულობას შიშ და ამასთან ერთად შესაძლებელია, რომ გარკვეული ზეგავლენა იქონიოს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, ამიტომ ჩვენ ნახეთ, რომ ესეთი კადრების გავრცელება მედიის მიერ ხდება რუსეთში და სწორედ ეს უნდა დამთავრდეს და ეს არ გვინდა.
თეონა, ერთად რამეში არ დაგეთანხმებოდი, რომ ხოლმე ყველაფერზე რუსეთისკენ გავიშვიროთ თითი ყველაფერი ეს ნეგატივი დაუბრალოთ რუსეთს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, თეონა, რომ საქართველოს საზოგადოებას აკლია ფუნდამენტურ საკითხებზე შეთანხმება. ნუ რაღაც ზოგადად გვინდა ევროპა და ნატო, მაგრამ აი შეთანხმებული არა ვართ იმაზე, რომ მაგალითად აი ასეთი ვიდეო კადრების გავრცელებით და მერე მათზე კომენტარებით, ძალიან ამაზნე გულისამრევი კომენტარებით არ ვეცადოთ რომელიმე პოლიტიკური ოპონენტის გარიყვა. მაგალ მატერიებს არ მინდა შევეხო. ის აი რაღაც ფუნდამენტურ საკითხებზე არ არის საზოგადოება შეთანხმებული. დასავლეთში ეს შეთანხმება მოხდა.
იმიტომ რომ ეს შეთანხმება ჯერერთი ამას საკმაოდ დიდი დროდა შეჭირდა, ბევრად მეტი ვიდრე საქართველოს არის დამოუკიდებელი და მეორე მხრივ ეს ყველაფერი არის დამოუკიდებელი ძალიან ბევრ ფაქტორზე. მე იმედი მაქვს, რომ ის ელემენტარული წესები იქნება გრაზე გადასვლის, ეს იქნება ქვეითისთვის ის დათმობის თუ სხვა რაც გრაზე ჩვენ გვაქვს წუხილები, ეს ყველაფერი არის დროის საკითხი და მე ვფიქრობ, რომ დაუძლევადი არაფერი არ არის ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბარი არის სტანდარტებზე. ამ შემთხვევაში მე რუსეთის მაგალითი მოვიყვანე იმ კუთხით, რომ როდესაც რუსეთის მედიაში დაშვებული ესეთი კადრების შეშვება პირდაპირ ეთერში, დასავლეთში ესეთი რამ არ მოხდება, იმიტომ რომ არის სხვა სტანდარტები, რომელიც მეორედ მესიმპატიურებას ვიდრე ეს არ შემთხვევაში.
მეც თეონა, მეც მესიმპატიურება გეთანხმები იმაშიც, რომ ამას დრო ჭირდება, მაგრამ სამწუხაროდ ეს უნდა თქვა, რომ მე მეჩვენება, რომ მოვლენათა იმ განვითარების ჯაჭვში, დისკურსში საქართველოს ძალიან ცოტა დრო რჩება, დრო ამ შემთხვევაში ერთი ფიგურაული გამოთქმა რომ ვიხმაროთ, არავინ იცის საქართველოს სასარგებლოთ მოქმედებს თუ არა, ჩემს სასარგებლოთ რო არ მოქმედებს ეს ვიცი, რადგან დრო განკუთვნილი ჩვენ ინტერვიუსთვის დასრულდა. მე რადიოსმენელებს ვეტყვი, რომ თეონ აკუბარდია, დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამეფო კოლეჯის მსმენელი, პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს ლონდონიდან ტელეფონის საშუალებით. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების სულის დამყვანი და ზუსტად ერთი კვირით გამშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.